พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีพระที่ในนามว่าภิกษุบริษัทก็ดีซึ่งแยกจากกันกับที่ว่าพระสาวกที่เป็นสาระของพวกเราทั้งหลายเรื่อยมาคือเป็นสาระของชาวพุทธมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ผู้ลืมหรือลืมตัวไม่ใช่ผู้เหลือเฟือไม่ใช่ผู้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิงพื้นฐานของท่านมักจะเป็นอยู่ด้วยความฝืดเคืองตามสายตาของโลกแต่เป็นความสมบูรณ์และความพอดิบพอดีสำหรับธรรมเราจะเห็นได้จากการดำเนินของท่านเช่นท่านสั่งสอนสาวกให้ไปอยู่สถานที่ท่านทรงสั่งสอนให้ไปอยู่เหล่านั้นไม่ใช่สถานที่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยไม่ใช่สถานที่ให้เกิดการลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิงแต่เป็นสถานที่ตรงกันข้ามทั้งนั้นพระสาวกที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าก็ชาติชั้นวรรณะต่างกันพระพุทธเจ้าเองเราก็ทราบแล้วว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระสาวกที่เป็นกษัตริย์ก็มีเป็นเศรษฐีกุรุภีเป็นเสนาบดีจนกระทั่งถึงขั้นคนธรรมดาท่านเหล่านี้เวลาออกมาจากสกุลแล้วเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ความเห็นเปลี่ยนแปลงทั้งความประพฤติการขบการฉันการใช้สอยการอยู่ในที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดจากสกุลของท่านหรือจากความเป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีฐานะต่างๆกันเข้าสู่กรอบแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าคือความมักน้อยความสันโดษคำว่ามักน้อยจะมีมากเท่าไหร่ก็ยินดีแต่น้อยเท่านั้นสันโดษรองลงมาก็ยินดีเฉพาะสิ่งที่เกิดที่มีไม่เสาะไม่แสวงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีชอบวิเวกสงบไม่พลุกพล่านวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสแต่ชอบสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมอัตธรรมรูปก็ต้นไม้ภูเขาดูแล้วชื่นตาชื่นใจไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะฟอกภูมิกิเลสขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายเพราะป่าเขานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีชอบมีอยู่ในป่าในเขาเช่นนั้นเสียงกับเสียงนกเสียงกายิ่งกว่านั้นก็เสียงสัตว์ร้าย ผู้มุ่งธรรมอยู่แล้วเสียงสัตว์ร้ายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาได้เสียงเสือร้องครางหรือกระหึ่มเสียงสัตว์ที่เป็นภัยก็กลายมาเป็นธรรมได้ด้วยการพินิจพิจารณาโดยความเป็นธรรมมีสติปัญญาไก่กรองเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดโอชารสขึ้นมาภายในจิตใจความกล้าหาญก็ปรากฏขึ้นความเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยเห็นภัยแบบโลกก็กลายมาเห็นภัยในด้านธรรมะขึ้นมาจึงเป็นเรื่องพอกพูนทำขึ้นภายในจิตใจเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นไออะไรก็พิจารณาเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเลยกลายเป็นธรรมไปหมดเพราะจิตใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทางดำเนินของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นศาสดาก็ทรงดำเนินเช่นเดียวกับที่ทรงสั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามการเสด็จออกไม่ใช่เสด็จออกสู่บ้านนั้นเมืองนี้เพื่อความรื่นเริงบันเทิงเพื่อความสนุกสนานสบายแต่เสด็จออกเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งจะต้องได้ฟันฝ่าความทุกข์ความทรมานทั้งหลายซึ่งเคยได้รับความสุขมาแต่ก่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดว่าแทบทั้งนั้นความเป็นอยู่ของกษัตริย์อยู่ในป่าในเขาหาขอทานเข้ามาเสวยดังนั้นกับในราชวังของพระองค์ผิดกันอย่างไรเรื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยเป็นสภาพของคุณอนาถาทั้งนั้นไม่เป็นถ้าไม่เป็นการทรมานพระองค์ให้รับความลำบากจะเป็นการทำความสะดวกสบายให้แก่พระกายได้อย่างไรสำคัญที่พระทัยของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างแรงกล้ายืนทุกขนาดไหนก็สู้เพื่ออัตเพื่อธรรมโดยทัยเดียวจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาในพระประวัติก็แสดงไว้แล้วว่า6ปีการถูกทนทุกข์ทรมานอยู่ถึง6ปีนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานอย่างธรรมตามเหมือนนักโทษในเรือนจำที่เราเห็นกันอย่างนี้มีข้าวก็ได้กินที่อยู่ที่หลับที่นอนถึงเวลาก็ได้หลับได้นอนสะดวกสบายแม้จะไม่มีอิสระในตัวแต่ก็ไม่ได้รับความลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระหนวดและบำเพ็ญอยู่ในป่าดังที่มีในตำนานนั้นนั่นเป็นเรื่องทุกเรื่องลำบากอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสี่ถ้าในพระทัยก็ต่อสู้กับข้าศึกซึ่งเป็นภัยซึ่งมีอยู่ภายในพระจิตนั้นถ้ามีเวลาละสะดวกสบายที่ตรงไหนเนี่ยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าการต่อสู้กับฝ่ายต่ำเพื่อทำฝ่ายสูงและเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นความประเสริฐหรือธรรมประเสริฐนั้นจึงต้องได้ฟันฝ่ากับสิ่งชั่วช้าละมกซึ่งกีดขวางหรือหุ้มห่อห้อมล้อมอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เต็มฐานควรอยู่ก็อยู่ควรตายก็ต้องตายดังพระองค์สลบสามหนนั่นถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายโดยนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเรา ท่านสบายไหมคนสลบสบายที่ไหนไม่ฟื้นก็ตายไม่บอกความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบแล้วทรงได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นั้นถึง6ปีนักโทษในเรือนจำสู้ไม่ได้เรื่องความทุกข์ก่อนที่จะแก่จะรู้นี่แหละความเป็นมาของศาสดาที่ว่าพุทธังสนังขจามิของพวกเราให้ยึดไว้เป็นหลักใจทางเดินเพื่อผ่านพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินด้วยความสะดวกสบายกลัวแต่ความทุกข์ความลำบากที่จะมาถูกต้องร่างกายแต่ไม่ได้กลัวทุกข์ที่บีบคั้นภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานับกับนับกันไม่ถ้วนได้เลยก็เป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจที่สวนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งที่สวนทางกัน 100% กับธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาผู้ใดให้ดีพาผู้ใดให้รับความสุขความสบายคนมีกิเลสหนาๆเป็นคนเลิศโลกมีไหมเราเคยเห็นไหมนอกจากคนที่สลัดปัดทิ้งกิเลสออกโดยสิ้นเชิงด้วยการต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกแล้วได้ชัยชนะหลุดพ้นไปได้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐดังพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐด้วยการต่อสู้ประเสริฐด้วยการชนะกิเลสให้หมอบราบภายในพระทัยธรรมโมปฏิโปได้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในพระจิตของพระองค์เป็นศาสดาขึ้นมาในขณะนี้ที่กิเลสหมอบราบลงไปหมดไม่มีเหลือแต่ตราบใดที่กิเลสยังอยู่บนหัวใจหรืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระวาจาออกมาว่าเป็นศาสดาดังที่กล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับโพธิสัตว์มาสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเป็นเราก็ไม่กล้าพูดว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วเราจึงกล้าพูดว่าเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ละได้ชนะแล้วกับกิเลสทั้งหลายได้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงนะนี่เราย่อเอาคำในธรรมจักรกับโพธิสัตว์มาแสดงเอาเฉพาะใจความผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยึดเอาไม่ได้แปลไปตามศัพท์ตามบาลีทุกบททุกบาทแต่เอาเนื้อความซึ่งเป็นความจริงจากบาลีนั่นทีเดียวมาแสดงนี่ทางเดินของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสนังขฉามของพวกเราท่านสาวกทั้งหลายก็เดินแบบลูกศิษย์มีครูไม่ลืมศาสดาเดินตามรอยพระบาทไปโดยลำดับลำดาพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากก็ลำบากสอนว่าอย่างไรดำเนินตามนั้นไม่เห็นสิ่งใดที่เลิศประเสริฐยิ่งกว่าศาสนธรรมที่ประทานให้แล้วจะยากลำบากขนาดไหนก็ดำเนินตามนั้นทีนี้ปฏิปทาของผู้บำรุงธรรมของผู้รักษาธรรมผู้ขุดค้นธรรมจะให้เกิดขึ้นต้องเป็นปฏิปทาที่อดอยากขาดแคลนเป็นปฏิปทาที่ยอมรับในเรื่องความทุกข์ในการต่อสู้ทั้งหลายความไม่ยอมรับในความทุกข์ความลำบากบ้างเลยแต่จะเอาความพิเศษเลิศโลกขึ้นมานั้นนั้นไม่มีทางนอกจากถูกหลอกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวเลวทรามโดยเสกสรรปั้นยอดตนเองหรือหลอกลวงสัตว์โลกว่าจะดีจะประเสริฐเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติแม้สมัยปัจจุบันนี้ถ้า ่านผู้ปรากฏชื่อหรือนามดังเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเรื่อยมาเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่ขาวเหล่านี้เป็นต้นปฏิปทาของท่านเฉียบขาดสมกับว่าพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิอยู่ในหัวใจท่านอย่างแท้จริงดำเนินทุกแง่ทุกมุมเป็นแบบเป็นฉบับเป็นสิ่งที่กิเลสขยะขยงเป็นสิ่งที่กิเลสหมอบราบไปโดยลำดับลำดาไม่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะย่อเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่นี่มันเป็นปฏิปทาที่กิเลสทั้งหลายหัวเราะนะอย่าเข้าใจว่าเคร่งครัดอย่าเข้าใจว่าตนปฏิบัติดีกิเลสจะหมอบราบนอกจากกิเลสหัวเราะเท่านั้นพยายามทำใจให้เหนือกิเลสเราจะทราบเรื่องแง่งอนและกลมายาของกิเลสว่ามันแหลมคมขนาดไหนจะทราบไปโดยลำดับถ้าปฏิปทาที่กิเลสตกแต่งให้แล้วก็คือปฏิปทาของกิเลสนั่นแหละมันจะผิดตั้งแต่ความสำคัญขึ้นมาให้เราหลอกเป็นสองชั้นสามชั้นว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเราฉันข้าวมื้อเดียวเราบิณฑบาตตามกิจวัตรทีนี้ไม่ทราบว่ากิเลสมันสวมรอยเข้าไปโดยลำดับลำดาทุกระยะทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวของเรานี่สิมันจึงได้แต่รางวัลของกิเลสนอนจมอยู่ในกิเลสตลอดเวลาหาทางฟื้นทางตื่นตัวไม่ได้เพราะปฏิปทานี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกเพราะเรียนวิชาไม่ทันมันกลมายาไม่ทันมันหลักวิชาเรามีสติปัญญาเป็นต้นไม่ทันกลมายาของกิเลสแล้วจะไปรู้ความแหลมคมของกิเลสจะหลบหลีกปีกตัวและต่อสู้กิเลสให้พ่ายแพ้หรือให้หมอบราบไปได้อย่างไรนี่ควรนำไปคิดให้มากนักปฏิบัติปฏิปทาที่ดำเนินอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องแล้วปฏิปทาของหมูขึ้นเขียงก็คือเหลือเฟือไม่ว่าการดูการกินการใช้การสอยการหลับการนอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระปฏิบัติเป็นสิ่งที่เหลือฟ้าเพื่อเป็นสิ่งที่พุ่งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปสมดนี่คือปฏิปทาจะขึ้นเขียงเหมือนหมูไม่ใช่ปฏิปทาจะสับจะฟันกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากหัวใจเลยครูบาอาจารย์องค์ใดที่ได้มาแนะนำสั่งสอนพวกเราจนได้เป็นคติตัวอย่างมาทุกวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทราบก็ได้เล่าให้ฟังเรื่อยมาดังที่เคยเล่านี่แหละเล่ามาเพื่ออะไรทำไมเพื่อเป็นคติคือเป็นปฏิปทาที่กิเลสหมอบราบเป็นปฏิปทาที่กิเลสขยะแขยงเป็นปฏิปทาที่กิเลสกลัวไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติโดยสำคัญตนมากเคร่งมากคัดอยู่เวลานี้นี่แหละคือปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะอยู่หลายองค์มากเข้ามากเข้ามันเลอะเทอะเหลวไหลจนร่องรอยที่พาดำเนินมาจะไม่มีเหลือแล้วค่อยกลืนไปกันมากลืนไปกลืนไปกลืนไปองค์ไหนมาก็กลืนไปองค์ไหนมาก็เหยียบย่ำลงไปเก่าเหยียบย่ำแบบหนึ่งใหม่เหยียบย่ำแบบหนึ่งเหยียบย่ำกันอยู่เรื่อยๆหาทางฟื้นไม่ได้ผู้แนะนำสั่งสอนก็หมดกำลังตายไปโดยลำดับลำดาเพราะผลปรากฏขึ้นมาแต่เรื่องดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้สอนก็คนทำไมจะไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วได้ผลได้ผลเสียถ้าจะมานอนจมแบบประมาทอยู่นี้ให้พากันไปนะอย่าอยู่ให้หนักวัดและให้หนักใจเด่นๆด้านๆเพ่นๆผ่านๆยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยทางจงกรมไม่มองหัวใจไม่มอง มองตั้งแต่เรื่องกิเลสมันร้อยรัดเอาจมูกไหนเอาจมูกไหนสอดแต่จมูกให้กิเลสร้อยรัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีตั้งแต่สอดออกไปให้กิเลสมันร้อยรัดร้อยรัดร้อยรัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่หรือมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติทำกันแบบนี้แล้วหรือถ้าไม่ต้องการเป็นฝ่ายให้กิเลสร้อยจมูกก็สอนหมดแล้วอะไรก็สอนหมดแล้วทุกแง่ทุกมุมหมดภูมิในการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่มีปิดบังลี้ลับไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดแต่สอนด้วยความจริงสอนอย่างเปิดเผยทั้งเหตุก็สอนให้เต็มภูมิผลได้ปรากฏมากน้อยตามความโง่ของตนขนาดใดก็เปิดให้เต็มภูมิทำไมจึงไม่ถึงใจผู้มาฟังทั้งหลายยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มันถึงใจกับกิเลสไม่ได้ถึงใจกับธรรมไม่ได้ถึงใจกับโอวาทของครูของอาจารย์พุทธังธรรมังสนังกระฉามิสักแต่ว่าชื่อสักแต่ว่านามสักแต่ว่าลึกไม่ได้ถึงใจเหมือนกิเลสอาสวะทั้งหลายสนังคัจฉามิโดยอยู่โดยหลักธรรมชาติของหัวใจที่ติดแนบกับกิเลสไม่ยอมฟื้นตัวไม่ยอมมีสติที่จะสลัดปัดมันนั่นเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถึงใจของนักปฏิบัติเราเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตากท่านทั้งหลายคิดอย่างไรทุกวันอะไรที่มันแสลงธรรมแล้วมันเด่นมันเด่นมันเด่นอะไรที่จะแสลงกิเลสมันไม่ค่อยปรากฏแล้วมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นเพราะการแสลงกิเลสหรือเพราะการแสลงธรรมเวลานี้มีแต่ความแสลงธรรมเป็นส่วนมากความแสลงกิเลสไม่ค่อยมีมีแต่การเหยียบย่ำทำลายธรรมลงโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกก็ไม่อาจทราบได้เลยมากกว่าที่จะเหยียบย่ำทำลายกิเลสลงด้วยการปฏิบัติทั้งตนเองมันลืมเนื้อลืมตัวเพราะไม่เคยลำบากลำบนเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมาท่านกระเสือกกระสนดิ้นล้มดิ้นตายกลัวจะไม่พ้นจากทุกข์ด้วยปฏิปทาวิธีการต่างๆพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเหล่านี้ได้นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบังนี้แล้วธรรมชอบเกิดขึ้นในสถานที่อดอยากขาดแคลนแน่นแค้นกันดารแต่กิเลสชอบเกิดในสถานที่เหลือเฟือที่ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่กิเลสเกิดจากอาการเหล่านี้เราจะแก้กิเลสเราก็ต้องแก้อาการเหล่านี้ถ้าไม่แก้อาการเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะแบกหามกิเลสสั่งสมกิเลสเป็นคลังกิเลสขึ้นภายในกายวาจาใจของตนเองทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจากในออกมาถึงข้างนอกล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่น้อมรับน้อมรับกิเลสทั้งหมดการน้อมรับกิเลสกับการก็แบกหามกองทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันมันเกี่ยวโยงขึ้นกันอยู่นี้แยกกันไม่ออกการยอมรับธรรมกับการสลัดปัดทิ้งกิเลสก็เช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะเมื่อไรแล้วจึงจะมาชินชาจนกลายเป็นเรื่องหน้าด้านไปถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ด้านเมื่อไรจะรู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติตนสมาธิก็อยู่กับเราอยู่กับการฝึกฝนอบรมสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรท่านก็สอนท่านก็สอนไว้หมดในบรรดาวิธีที่จะให้เกิดสมาธิคือสมถะทำได้แก่ความสงบภายในจิตใจเป็นภาคพื้นก่อนที่ปัญญาจะก้าวออกเดินตามหลักธรรมที่ท่านเรียงไว้โดยลำดับธรรมดานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีถ้าไม่มีสตินั่งจนก้นมันแตกก็ตามเถอะนะมันด้านก็ตามมันก็ไม่ผิดอะไรกับก้นลิงอ่ะแต่กิเลสจะไม่ถลอกปอกเปลือกสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีสติจิตมันไปกี่ทวีปก็ไม่รู้ถ้ามีสติมันเคลื่อนไปไหนรู้ความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาก็ตั้งใจรักษาจิตตั้งใจทำหน้าที่จิตภาวนาเดียวนั้นเสียดายอะไรเพ ความคิดความปรุงทางโลกทางสารเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเรื่องได้เรื่องเสียอันเป็นอตีตารมณ์เราเคยคิดมาเท่าไหร่แล้วมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนอกจากควรจิตใจให้ชอบช้ำขุ่นมัวและได้รับความทุกข์แต่โดยลำดับลำดาเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เห็นผลดีอันใดปรากฏขึ้นเป็นเครื่องสนองตอบแทนพอที่จะให้มีความเสียดายกับความคิดแบบนี้เลยจะปล่อยความคิดเหล่านั้นเข้ามาสู่วงงานแห่งการปฏิบัติของตนในวงปัจจุบันกับคำภาวนาเท่านั้นทำไมมันทำไม่ได้นักปฏิบัติพระธุดงค์กรรมฐานแท้ๆนักปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบแท้ๆทำไมจึงยื่นดาบด้ามดาบให้เขาฟันหัวเอามีเหรอมีแต่ยื่นแบบนั้นให้กิเลสฟันเอาฟันเอาทำหนดทำบทใดก็ให้เป็นทำบทนั้นให้มีความจริงจังต่องานของตนฝึกหัดนิสัยให้จริงจังอย่าหล่อแหละคนไม่มีหลักใจย่อมหาหลักทำไม่ได้หล่อแหละกับเหลวไหลมันเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้มีประจำหัวใจของโลกผู้ครองธรรมควรจะแก้จะไขเพื่อความมีหลักมีเกณฑ์มีสัตว์มีจริงต่อตัวเองเราฝึกเราไม่น่าเราจะไปฝึกใครใครดีจะยิ่งกว่าเราดีพระพุทธเจ้าเลิศก่อนจึงสั่งสอนโลกสาวกทั้งหลายเลิศก่อนทั้งสอนโลกสอนได้ง่ายสอนได้สะดวกสบายสอนไม่อัดไม่อั้นเพราะรู้แล้วค่อยสอนไม่ใช่สอนแบบด้นเดารู้แบบด้นเดารู้จริงเห็นจริงสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีก็ตั้งใจสอนตนทำไมจะสอนไม่ได้อุบายวิธีการต่างๆครูอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนก็ไม่มีที่ปิดบังลี้ลับไม่มีที่น่าสงสัยนอกจากการปฏิบัติของตัวเองมันไม่เอาไหนเท่านั้นนั้นถึงไม่ได้เรื่องนั่งภาวนากี่ปีกี่เดือนมาแล้วผลปรากฏยังไงไม่สะดุดใจบ้างเหรอทำแม้สมาธิความสงบก็ไม่เกิดแล้วแสดงว่าเร็วมากนักปฏิบัติเราการฝึกจิตเพื่อความสงบด้วยความตั้งใจนี่แน่ใจว่าจะผ่านความฝึกการทรมานด้วยความมีสติด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันนี้ไม่ได้เลยจะต้องยังเข้าสู่ความสงบให้เห็นทันตาทีเดียวจิตจะโผล่ขนาดไหนการฝึกการทรมานต้องโผล่ขนาดเดียวกันมันดิ้นถึงขนาดมันจะเอาเราให้ตายเราก็ฟัดมันจนเอาให้มันตายเหมือนกันทำไมจะต่อสู้กันไม่ได้ทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อนำมาใช้ทำไมจะไม่เหนือนอกจากเราจะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียแล้วมันฟันเอาเท่านั้นธรรมพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ยื่นท่ามดาบให้กิเลสบอกให้ฟันกิเลสต่างหากคนฟันกิเลสจะจับปลายดาบฟันได้หรือก็ต้องจับด้ามฟันนั่นพูดมาสอนมาจนอกจะแตกแล้วมันยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนอยู่คนละทวีปคำว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีมันติดหัวใจอยู่เฉพาะกิเลสเท่านั้นธรรมะไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยธรรมะไม่ใช่นิสัยของพระของผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นอีกทํานองหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นจิตเป็นภาชนะได้ทั้งกิเลสทั้งธรรมถ้าจะทําอยู่ด้วยกันทุกไม่ว่าทุกทางใจทุกทางกายก็อยู่ในกายในใจอันนี้สมุทัยอยู่ที่ใจมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นก็เกิดขึ้นที่ใจมรรคจะเกิดขึ้นทวีปไหนมรรคได้เกี่ยวอะไรท่านก็แสดงมาแล้ว8อาการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือปัญญาเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมากัมมันตะการงานชอบคือการงานเช่นไร เดินจงกรมปล่อยใจให้ออกนอกทวีปนู้นนั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้ออกนอกทวีปนู้นอย่างนั้นเป็นสัมมากัมมันตะได้อย่างไรการงานชอบนั่งสมาธิอย่างไรมันจึงชอบจึงเป็นไปเพื่อความสงบจิตใจก็นั่งแบบนั้นเลยนั่งแบบมีสติท่านเรียกว่าการงานชอบตั้งสติไว้ชอบนะสัมมาอาชีวะพูดเรื่องอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นคติตัวอย่างแก่กันและกันเป็นเครื่องนื่นเลิงไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อสั่งสมกิเลสหรือทำความกระทบกระเทือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายนั่นคือสัมมาวาจาในหลักธรรมท่านกล่าวสัมมาวาจานี้ท่านกล่าวไว้ในสันเลกธรรมนี่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นแหละพระครั้งพุทธกาลท่านพูดกันท่านคุยกันคุยถึงเรื่องความมักน้อยความสันโดษความนิเวศสงัดสถานที่นั่นที่นี่นิเวศสงัดความไม่คุกคีตีโมงซึ่งกันและกันปีกตัวเป็นบุคคลผู้เดียวมีความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตนศีลก็ระมัดระวังรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจสมาธิก็เอาจริงเอาจังพูดถึงเรื่องสมาธิให้เป็นความรื่นเริงซึ่งกันและกันใครจิตมีความสงบร่มเย็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นการสนทนากันเป็นกำลังใจจากการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องปัญญาใครรู้มากรู้น้อยใครมีความฉลาดแหลมคมในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆได้มากน้อยเพียงไรก็เล่าสู่กันฟังจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นมีสันเลขาธรรมพระข้างพุทธการท่านพูดท่านคุยกันอย่างนั้นท่านไม่ได้คุยถึงการบ้านการเมืองการได้การเสียความรื่นเริงมันเทิงการซื้อการขายอะไรต่างๆท่านไม่พูดเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมีแต่การแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกเวลาพูดก็พูดเพื่อความชะล้างไม่ได้พูดเพื่อความสั่งสมนี่ก็เป็นสัมมาวาจาของท่านสัมมาชีโวอย่างหยาบอย่างละเอียดการบิณฑบาตมาขบมาฉันเลี้ยงอัตภาพพอได้บำเพ็ญสมณธรรมนี่ก็เป็นอันหนึ่งสัมมาชีโวคือหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความภาคเพียรที่ชอบธรรมเป็นสมาธิขึ้นมามีรสชาติอันลึกซึ้งอันน่าอัศจรรย์สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็เพียรชอบท่านก็บอกไว้แล้วในประธานความเพียร4ก็บอกในสติปัฏฐาน4ก็บอกสถานที่ทำงานซึ่งล้วนแล้วจะเป็นความเพียรชอบเท่านั้นถ้าจิตและสติได้ตั้งในธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นความเพียรชอบด้วยกันสัมมาสติก็เหมือนกันก็ตั้งลงในองค์สติปัฏฐาน4อะไรที่เป็นความเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนในขณะนั้นในขณะนั้นแล้วสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิชอบขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจนี่ก็คือมรรคไปอยู่ทวีปไหนถ้ามาอยู่ในใจไม่ผิดขึ้นในใจได้พระพุทธเจ้าสอนลงนี้ทำไมถ้าจะสอนว่าให้ผิดทวีปนู้นโลกนู้นโลกนี้บอกลงในจุดเดียวจึงครบอริยสัจ4มรรคนี่ที่กล่าวมาแล้วเรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวภัยได้แก่สมุทัยซึ่งมีอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี้แน่นิโรธคือความดับทุกข์เพราะสมุทัยหมอบราบหรือเรียบราบไปหมดแล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจสมุทัยผิดมันก็หมดไปเองท่านสอนทำไมพวกเรานำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติจึงไม่เป็นหยุดปัญญาอะไรเลยไม่มีน้ำยาตายเป็นโมฆะไปหมดเหลือแต่ชื่อแต่นามกรรมฐานมันเกิดประโยชน์อะไรกับชื่อกับนาม จะตั้งให้เลยจะดวดดาวเทียมเลยอวกาศก็ตั้งได้ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองแล้วมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นน่ะไอ้ชื่อไอ้นามก็ตั้งไว้ตามสมมุตินิยมนะกรรมฐานกรรมฐานก็เหมือนกันปัญญาก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถึงเวลาจะควรใช้ก็บังคับในขั้นเริ่มแรกที่จะควรบังคับต้องบังคับก็ได้บอกไว้แล้วเพราะยังไม่เห็นผลของปัญญาว่าปัญญานั้นเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาชำระนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจึงไม่อยากจะสนใจขอได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วการพิจารณาคลี่คลายเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะภายนอกภายในอุปชาท่านสอนเกสรสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่สิ่งที่เป็นเครื่องหลบซ่อนของกิเลสมันหลบซ่อนอยู่ตามผมขนและฟันหนังนี่นะมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรแล้วให้พิจารณาดูสิความเห็นของกิเลสกับความเห็นของธรรมความรู้ของธรรมมันต่างกันไหมนะท่านให้พิจารณาบวชที่แรกอุปัชฌาย์ต้องสอนทั้งนั้นไม่สอนไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นเป็นงานที่จำเป็นสำหรับนักบวชท่านก็จึงสอนอยู่ที่นี่เยซ่าโรมานาคาอันตาตะโตทั้งอันโลมทั้งปฏิโลมตลบทบทวนหลายครั้งแรกผลเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญจนอย่างทราบตามหลักความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปล่อยวางลงตามเป็นจริงของมันแล้วไม่ว่าแต่เพียง5อาการนี้เท่านั้นหมดในร่างกายนี้มันก็เป็นสภาพอันเดียวกันเมื่อทราบแง่ใดแง่หนึ่งแล้วก็ซึมทราบไปตลอดทั่วถึงกันหมดภายในร่างกายของตนและของคนอื่นก็เช่นเดียวกันย่อมปล่อยวางได้การปล่อยวางร่างกายด้วยความรู้เท่าทันโดยทางปัญญานี้ก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักกดทวงจิตใจให้เกิดความทุกข์ความทรมานนั่นแหละท่านสอนลงที่นี่ปัญญาพิจารณาลงที่นี่มันจะไปไหนถ้าไม่รู้เมื่อได้เกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องความละเอียดยิ่งกว่านี้ของกิเลสและของปัญญานั้นจะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุบุพรงไปหมดปัญญาก็เหมือนไฟได้เชื้ออยู่ที่ไหนจะลุกลามไปเรื่อยๆปัญญาที่เผากิเลสก็เหมือนกันกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาคือไฟนั่นแหละเผาตปัตธรรมเผาไปเยอะโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสุดท้ายละเอียดขนาดไหนที่ฝังอยู่ภายในจิตให้เป็นเชื้อพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยก็ถูกเผาออกหมดไม่มีเหลือเมื่อกิเลสอาสวะประเภทต่างๆที่หุ้มห่อจิตใจได้ถูกปัญญาเป็นตปธรรมแผดเผาออกไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ในขณะที่กิเลสพังลงจากพระจิตนั่นเองพระสาวกบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิก็คือการทำลายกิเลสพังลงจากใจของท่านทั้งนั้นด้วยปัญญาด้วยความเพียรทุกประเภทนี่ปรากฏเป็นพุทธังสนังกัจฉามิของพวกเราเป็นมาอย่างนี้ธรรมังสนังกัจฉามิเกิดขึ้นด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ไม่งั้นธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดสังฆังสนังกัจฉามิที่เรากล่าวว่าอยู่ชาวเป็นพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ดำเนินตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำจนกระทั่งกิเลสบรรลัยไปหมดเป็นสังฆังสนังกัจฉามิเต็มดวงขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์รวมแล้วก็เรียกว่าสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราท่านดำเนินดังที่กล่าวให้เราจึงควรคำนึงให้มากที่จะเป็นสนังกัจฉามิของตนเองสนังกัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามินั้น ยึดเป็นหลายแง่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักจิตหลักพึ่งเป็นพึ่งตายติดแนบสนิทกับพระพุทธเจ้าอันหนึ่งยึดปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาดำเนินตลอดตัวเองเพื่อเป็นสาระของตัวเองนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนี้สำคัญอยู่มากนั่นเป็นเครื่องยึดอันหนึ่งเป็นขั้นสร้างสาระให้เต็มขึ้นภายในจิตใจของตัวเองด้วยพุทธังสนังกัจฉามิก็โผล่ขึ้นที่นี่เป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เต็มดวงเช่นเดียวกับพุทธะของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ท่านธรรมังสนังกัจฉามิก็เป็นธรรมโมปฏิโปขึ้นในขณะเดียวกันสังฆังสนังกัจฉามิก็คือตัวเราเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายนะนี่เป็นสรณังคัจฉามิของเราแล้วจริงจากการคุยปฏิบัติและจากการน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นแบบฉบับเครื่องดำเนินจนกระทั่งถึงได้เห็นกระทั่งได้เห็นผลถ้าจากขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นสรณังคัจฉามิขึ้นโดยหลักธรรมชาติทีนี้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไม่กล่าวถึงก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ภายในจิตใจนี่แหละผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นกันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแม้แต่น้อยคำว่าธรรมเป็นยังไงก็รู้เองเพราะไม่มีอะไรที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ยิ่งกว่าใจตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะเป็นภาชนะและสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้เหมือนกันใจจึงเป็นความสำคัญมากพิสดารมากความสามารถมากคือใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถแต่ใจสามารถทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งละทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแต่ใจสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้อวัยวะไม่สามารถจะทำตัวให้บริสุทธิ์ได้แต่ใจสามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ได้จากวิเดทั้งหลายซึ่งเคยปีบบังคับที่ตึงหัวใจโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเนี่ยสันนิษฐานแท้จริงอยู่ที่ตรงนี้และจะปรากฏขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าไม่ใช่คนล้าสมัยพระล้าสมัยเสียเองดูถูกเหยียดหยามศาสนาและทำลายตัวเองว่าศาสนาหมดเขตหมดสมัยหรือล้าสมัยคนนั้นคือคนล้าสมัยคนทำลายตัวเองพร้อมกับทำลายศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอีกด้วยเราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทไหนเวลานี้เวลานี้ควรเวลานั้นไม่ควรนั่นแหละคือการทำลายตัวเองเรานี่นอนซะก่อนนอนสบายซะก่อนเวลานั้นจึงเดินจงกรมเวลานี้จึงนั่งสมาธินี่คือการทำลายตัวเองถูกกิเลสหลอกกิเลสมันมีการมีเวลาเมื่อไหร่มันบอกว่าให้นั่งซะก่อนให้กิเลสได้พักผ่อนหน่อยกิเลสอยู่บนหัวคนเหนื่อยจะตายแต่ไม่เห็นว่ากิเลสอยู่บนหัวพระกรรมฐานมันเหนื่อยจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ให้กิเลสได้พักผ่อนสักหน่อยมันเคยมีที่ไหนกิเลสพักผ่อนบนหัวใจคนมีที่ไหนนี่จะเหยียบย่ำตลอดเวลาเราทำไมไม่คิดเวลาจะแก้กิเลสทำไมจึงต้องหาที่พักที่ผ่อนอันเป็นกลมายาของกิเลสซ้ำเข้าไปเรียนให้รู้เรียนให้จบมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะฉะนั้นเป็นเครื่องหนุนเข้าไปความอดความทนหมุนเข้าไปสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันทันสมัยหวาดต้อนมันเข้าไปกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวแล้วพังทั้งนั้นแหละไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้เพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันธรรมะจึงไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนประเภทมาจากไหนเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้นมาถึงจะทันกิเลสธรรมะเหล่านี้พระองค์เคยปราบกิเลสราบมาแล้วและสอนสาวกนำไปปราบกิเลสราบมาหมดแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่ยื่นด้ามดาบให้มันเสียอย่างเดียวเท่านั้นให้นำไปคิดอีกนักปฏิบัติมาอยู่นี้กี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร ผู้สอนแทบล้มแทบตายแล้วจะให้สอนอะไรกันอีกนั่งหนามองไปไหนมันขัดสายตาฟังขัดหูอยู่ตลอดถ้ามันเป็นธรรมทำไมมันขัดก็เราสอนด้วยธรรมแต่แท้มองดูหมู่เพื่อนมองดูด้วยธรรมแต่แท้หมู่เพื่อนก็มาปฏิบัติธรรมแต่แท้ทำไมมันจึงขวางทำไมมันจึงขัดถ้าไม่ใช่สิ่งที่ขัดที่ขวางมันมีอยู่ในนั้นยาพิษมันมีอยู่ในกิริยานั้นจะเป็นอะไรจะเป็นของวิเศษวิโสมาจากไหนถ้าเป็นของวิเศษวิโสมันแสดงมามันจะขัดทำไมก็เราหาสิ่งไม่ขัดอยู่แล้วมีทำไมมันขัดมันขัดอยู่ตลอดมันยิ่งเหลวไหลลงไปทุกวันทุกวันนั่นปฏิบัติเลยสวมรอยอยู่ทุกระยะมันก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติจะดูอยากให้รู้ให้เห็นสอนแทบเป็นแทบตายหนักขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นว่าหัวใจจะลึกลงดวงมีคุณค่าแต่กลับปล่อยให้กิเลสเอาไปเหยียบย่ำทำลายซะหมดมันก็เสียเจตนาของผู้อบรมแนะนำสั่งสอนทั้งตัวเองที่มุ่งมาเพื่อเพื่อทำก็ยังไม่รู้ว่าเสียตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายเนื่องจากกลวิทยาของกิเลสมันแหลมคมมากยิ่งกว่าธรรมที่จะนำไปแก้ไปชำระมันเดินจงกรมอยู่มันก็สวมรอยเหยียบอยู่นั่นเราก็ไม่รู้หยิบจงเอาไปไหนไม่มีสตินั่นแหละคือมันลากไปแล้วเนี่ยจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามนั่งภาวนาหยิบเผลอไปเมื่อไรก็แสดงว่ามันเอาไปแล้วเอาไปต้มไปตุ๋นที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ถ้ากลับมาก็มาทวงเอาคะแนนกับธรรมมาเหยียบย่ำทำลายธรรมตำหนิปีเตียนธรรมมานั่งมานานฉะนั้นไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรก่อนมานั่งเอาธรรมมันนั่งที่เดียวกดคอมต่างหากแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นของวิเศษวิโสก็มีแต่กิเลสแล้วมันวิเศษไหมล่ะมันขี่บนหัวคนเจ้าของวาดภาพเชิญแต่ว่าเจ้าของนั่งภาวนาไม่ทราบว่าเป็นช้างให้กิเลสขึ้นบนตะพองหรือกิเลสขึ้นเหยียบบนหัวนี่คำพูดทั้งหมดนี้ให้ท่านทั้งหลายจับเอาไว้นะภายในใจแล้วดำเนินไปมันจะผิดหมายที่พูดนี้ขอให้คิดสติปัญญาให้ดีเถอะเรื่องที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะตั้งวางภายในหัวใจของท่านทั้งหลายเองแม้ผมตายไปแล้วก็ตามจะไม่เป็นของล้าสมัยจะไม่เป็นของนมนานอะไรเลยจะปรากฏขึ้นในปฏิวาจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายกับกิเลสทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเพราะธรรมเป็นมัชฌิมาตลอดเวลากิเลสเองมันก็อยู่บนหัวใจคนตลอดมาจะว่าเป็นมัชฌิมาของมันก็ได้นี่มีการมีสมัยมาช้าว่าเร็วที่ไหนขอให้มันรู้กันใจสิมันจะกังวานขึ้นตรงนี้เองหลังที่เคยพูดเสมอพระเจ้าปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนกี่ล้านปีก็ตามกี่ล้านองค์ก็ตามมันสำคัญอะไรกับตรงนั้นมันสำคัญอยู่ที่ความจริงที่กระเทือนถึงกันภายในหัวใจเรานี้เท่านั้นเมื่อความจริงได้กระเทือนในหัวใจแล้วกระเทือนไปหมดแม่บาพระเจ้าทั้งหลายยอมรับหมดเลยนะมันอยู่นี่ต่างหากนี่ทำความภาคความเพียรจะมาเป็นเพื่อนบ้านท่านตามสลงสลาไม่มีสิทธิ์มีการงานอะไรหากเราอยากเห็นพระเดินจงกรมด้วยความมีสติเราอยากเห็นพระของเรานั่งภาวนาเอาจริงเอาจังกับการฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไหลตัวแสบที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงเข้าใจทั้งนั้นทำทิ่มแทงที่ไหนมีมากมีน้อยเป็นความชุ่มเย็นในภายในจิตใจเท่านั้นทำไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใดกิเลสต่างหากเป็นข้าศึกทำไมเราจึงเห็นเป็นหอมเป็นหวานแต่ได้ถ้าไม่ถูกกล่อมที่จะมืดมิดปิดตาเท่านั้นเอาละการพูดเพียงแค่นี้รู้สึกมีอะไรขึ้นมามีโม้มีคุยกันไปด้วยไหมเนี่ยไม่ดูหัวใจมันคุยกันอยู่เหรอยังมีคุยกันเหรอไปยืนขบาทถ้าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นแล้วจะอยู่วัดนี้ไม่ได้นะไล่ให้ไปเร็วๆนี่เพราะหลิงเดี๋ยวนี้สอนมามากกว่ามากแล้วไม่ต้องควรอย่างยิ่งก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้รู้ต่างชัดเจนดูหัวใจเจ้าของเดินยืนขบาทก็คือเดินยังคงทำเรียกว่ายืนขบาทเป็นวัดเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่จะแก้ที่หลิง เรามันก็ไปไม่สะดวกแล้วไปไม่ได้ฉะนั้นไปบ้านไปตามภาษาไปไปสังเกตตัวเองไปแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นดูสิทำไมมันเป็นอย่างนั้นทุกวันไปดูเอาถ้าผังเราก็เคยแข็งแรงไปไหนมาไหนทำอะไรก็คล่องตัวมันอยู่ตลอดมันเป็นนิสัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะดูเอามันพอให้มีส่วนไปมันอดวิตกไม่ได้ในความรับผิดชอบต่อหมู่เพื่อนอดวิตกอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้นี่ประชุมมาตั้งนานแสนนานก็เพิ่งมาประชุมเมื่อวันที่24เนี่ยพอมาประชุมนี่นะครับมันไม่สะดวกที่จะมาพูดมาเลยงั้นพอฝืนได้ก็ฝืนอย่างที่มานี่ไม่ใช่มาด้วยความสะดวกนะมาด้วยความฝืนเป็นธาตุลังขันทั้งนั้นเนี่ยเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้นั่นน่ะเป็นยังไงกับกิเลสเอามาอวดกันดูให้มันเห็นชัดๆในใจของเดียวกันนี่น่ะที่เราพกกลุ่มอยู่กับกิเลสมานานแสนนานเอาทำมาแทรกให้นิดหนึ่งให้เห็นอย่างน้อยก็สมาธิทำมันจะต่างกันอย่างไรบ้างถ้ายิ่งได้ปัญญาทำมีมุติธรรมแล้วไม่ต้องพูดแล้วมันฟ้าดินถล่มภายในความรู้สึกจะตื่นเต้นขนาดไหนอัศจรรย์ขนาดไหนเหมือนท่านจะว่าทำเป็นของอัศจรรย์หรือถ้ามีอัศจรรย์ขนาดนั้นท่านพูดไปทำไมพระพุทธเจ้าประเสริฐทำประเสริฐไม่ใช่ความเสกสรรปัญญาไปในหลักธรรมชาติจริงๆต่างอะไรทั้งนั้นฟังไหมหรือคิดมันไม่ดูดไม่ดื่มกับพ่อไม่เคยได้เห็นได้รู้ว ันนี้จะรสชาติของกิเลสมันฝังใจตลอดนานถึงการมาเท้าก็มีแต่อันเดียวกันอยู่กับวันนี้มันไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งอะไรไม่มีอะไรมาแทรกพอให้ว่ามีสองนั่นหนึ่งนี่อันหนึ่งพอที่จะดูเลือกเส้นเลือกเส้นเทียบเคียงมีแต่อันเดียวอันเดียวพอสมาธิคือความสงบใจจะปรากฏขึ้นแม้ในขณะนั้นก็ตามแต่มันจะทราบทันทีเลยว่าเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ขนาดไหนนั่นของจิตที่ยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดๆมาเลยเพียงขั้นสมาธิที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นมันก็ตื่นเต้นพอแล้วเลยอ๋อนี่เหลือสมาธิหรือนี่หรือจิตสงบเป็นอย่างนี้หรือนี่ทำเป็นอย่างนี้หรือนั่นพร้อมๆกันเนี่ยอย่างที่เคยพูดว่าถ้าโพธิกัปท่านเจริญสมาธิเจริญถึง6ครั้งเสื่อม6ครั้งเสื่อมแล้วพยายามเอาเจริญไม่อยู่เสื่อมเลยไม่อยู่เสื่อมเสียใจสมาจนกระทั่งมีคนมาเชือดคอเจ้าของนั่นเพราะความเสียใจมากจะเห็นว่าทำไม่เกิดขนาดไหนถึงได้เกิดความเสียใจเพราะความดุร้ายเจ้าของทำนั่นที่น่าเชื่อบรรดาพระอรหันต์ที่ฟาดกิเลสม้วนเสือลงไปองค์ไหนที่เชือดคอตายเพราะเสียดายกิเลสเสียใจเพราะกิเลสดุร้ายไปไม่เคยมีแต่ทำดุร้ายไปเป็นได้ถึงขนาดนั้นฟังดิถ้าอัศจรรย์ในขณะนั้นมันจะเสียใจหรือคนเราพูดถึงหนึ่งพระโพธิสัตว์แต่ถึงผมเองตัวเท่าหนูนี่ผมยังเป็นยังเคยพูดหมู่เพื่อนฟังในประวัติชีวิตนี้ไม่ลืมดูไม่ได้คือว่าจริงเป็นสมาธิแล้วมันได้เสื่อมดังที่กล่าวมาในหนังสือก็เขียนไว้เทศในเทศแล้วถอดกลิ่นเขียนไว้แล้วดังนั้นเนี่ย เราไม่เคยเป็นจิตของเราไม่เคยสงบไม่เคยเป็นมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เหมือนอย่างชาวบ้านชาวเมืองตามชนบทเนี่ยตามบ้านนอกของนาเขาเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขามีเพียง5บาท10บาทเขาก็พออยู่พอกินพอเป็นไปเขาก็สบายเขาอยู่นั่นทีนี้พอได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านขึ้นมาที่เอาที่นี่และถูกล่มจมเพราะจะได้เหตุใดก็ตามเงินล้านเหล่านั้นแม้จะยังมีอยู่ในธนาคารหรือมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเถอะจิตจะไม่มาอยู่ในเงินเป็นแสนแสนเลยจะไปอยู่กับมุ่นกับเงินล้านล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นนี่ความเสียใจของคนที่เงินล้านล่มจมไปแล้วมีเงินอยู่ตั้งเป็นแสนๆภายในบ้านกับตาสีตาสาที่เขามีเงินยื้อหาเช้าเย็นๆเนี่ยเทียบความสุขความทุกข์แล้วใครจะเป็นทุกข์กว่ากันฟังดิผู้ที่มีเงินอยู่ในบ้านเป็นแสนๆนั่นแหละจะเป็นทุกข์มากกว่าตาสีตาสาที่มีเงินเพียง10บาท9บาท10บาทหาเช้าเย็นมีจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบเย็นใจเลยมันก็เหมือนตาเทียสาเมื่อเทียบมันพอจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เสื่อมไปเสียมันก็เหมือนกับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถูกล่มจมไปเสียในทางใดทางหนึ่งนะทีนี้มันร้อนเพราะเสียดายความเสียดายนี่ทำนี่มันยิ่งไปกว่านั้นอีกไปกว่าสมบัตินั้นอีกผมได้เป็นแล้วพูดมาหมดเพื่อนฟัง
ผมขอโอกาสถาม ถ้าเรา
เพีย ร
ทำสมาธิการทำได้ที่มีลงสู่แล้วก็ขาดไปแล้วอย่างนี้พอมาตอนหลังจะเอาอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกเป็นไปไม่ได
้เอาอารมณ์อย่างนั้นมาเป็นมาอีกอย่าไปเป็นอารมณ์เลยท่านเราภาวนายังไงจิตของเราจึงได้ลงอย่างนั้นให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเข้ามาสู่วงปัจจุบันอย่าไปคิดว่าเราเคยได้อย่างนั้นเคยเสื่อมอย่างนี้เคยขาดอย่างนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละที่ผมพูดอย่างนี้มันเข้าเงื่อนเดียวกันปุ๊บเลยไม่มีผิดเพี้ยนไปได้คือพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่อย่างนี
้บางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนั่นก็ลงปุ๊บมันก็หายไปเลยแ
อบ
บาง
ครั้
งก็ไม่เคยได้
เวลามันไม่ค่อยได้กับคือกิเลสมันออกเพ่งพ่านกำลังกิเลสมันมากกำลังมันทำไม่พร้อมก็เข้ามาได้
แต่ก็รู้สึกว่าจิตในขณะนั้นก็ผ่อนเต็มทีมันแต่ว่ามันไม่ขาดนะก็ยังมีสติอยู่ที่จิตแต่ว่ามันไม่ลงมันไม่ขาดมันเบาเต็มที
มันขาดต้องขาดให้เรารู้ช่วงระยะธรรมะสมาธิมันยังเป็นของไม่แน่นอนมันยังจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดหรือนอนใจมันมีเสื่อมได้และมีเจริญได
้แต่รู้สึกว่าจะลงมาเร็วครับผมเข้ามาได้ที่เคยเรียนคุณอาจารย์
นอกจากนั้นแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาทางที่เคยสอนไว้ที่
ครับผมอย่างแค่
มันได้ออกทางด้านปัญญาสิมันผิดกับสมาธิขนาดไหนมันรู้เองเนี่ย
มันก็จะรู้ตัวมันจะยิ้มอยู่ในใจครับผม
นั่นเนี่ย ผมเทศวันนี้ไม่ค่อยเรียงลำดับเท่าไหร่นักนั่นแล้วคือความจริงมันอันเดียวกัน
ครับผม
มันไม่มีอดีตอนาคตคือความจริงประกาศอย่างเด่นชัดภายในหัวใจแล้วจะไปสงสัยอุจจาระไหนนั่น
สมองพวกเรามีการปฏิบัติถึงขนาดนั้นก็จะเห็นตัวอาจารย์แจกแก้ว
ผมไม่อยากให้เห็นผมเลยเห็นเจ้าของนั่นแหละ
เห็นสักครั้งกล้าปฏิบัติกล้า
เรื่องของผมไม่ใช่นั่นแหละเอาให้เห็นเจ้าของก่อนเมื่อหาผมไม่เจอผมจะบอกอีกแต่ระวังนะเวลาผมบอกมันยังมีเงื่อนอีกนั่นแหละ
คือผมขอโอกาสถามอีกครั้งการที่จะกำจัดกิเลสที่เขาบอกว่าอย่างละเอียดอย่างละเอียดอนุสัยที่มัน นอนอยู่นั้นไอ้มุสัยนี่ตามที่ท่านเด็กพระพุทธเจ้าสอนก็บอกว่าถ้าหากว่ามันมากระทบกระทั่งขึ้นมามันก็ไม่ขุ่นขึ้นมาเหมือนน้ำใสขึ้นหนึ่งจะก่อนนอนก้นทีนี้จะเอาธรรมะอะไรครับจะมาสกัดที่น้ำขุ่นที่มันนอนก้นไม่ให้มันขึ้นมา
ปัญญาปัญญาเป็นสารส้มแต่งลงไปเพียงว่าสมาธิกดมันไม่นั่นแหละถ้ามันรุนแรงสมาธิกดไม่อยู่เดี๋ยวพาสมาธิพังไปอีกปัญญาเท่านั้นฟาดกันลงไป
เมื่อปีที่แล้วผมไปอยู่บ้านคอเดินทางตรงผมพยายามคิดว่าจะเอาธรรมะอะไรมาสกัดกั้นอะไรในสายนี้ให้แม่นกระทบกระทั่งออกมาผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าต้องมีสติด้วยต้องมีสมาธ
ิเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานอยู่เลยนี่ไม่พูดถึงก็คือพูดถึงนั่นแหละเรื่องสตินะเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวก่อนที่ปัญญาจะเคลื่อนไหวสติต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปัญญาก็เป็นสัญญาไปได้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นปัญญากลมกลืนกับสติคือมันมีขั้นนะขั้นที่ปัญญาออกในขั้นเริ่มแรกนี่ปัญญามันจะเป็นสัญญาไปถ้ามีสติตามนะเพราะปัญญายังไม่เคยเห็นผลของตัวเองต่อเมื่อค่อยได้เห็นผลของตัวเองไปแล้วที่นี่เกิดความสนใจแล้วปัญญาขยับนี่เมื่อปัญญาขยับแล้วสมาธิเรื่องสติก็ไปตามกันนี่สุดท้ายสติกับปัญญาเลยกลมกลืนไปเดียวกันแต่ถึงขั้นนี้มันหมุนน่ะเป็นอัตโนมัติขั้นที่ถูกบังคับอยู่นี่คือสติกับปัญญามันยังแยกกันอยู่ถ้าเราเลือกไม่ทันปัญญาก็ทะเลทลายไปเสียแต่เป็นทัญญาอารมณ์ไปแล้วถูกกิเลสลากไปอีกนะพอมันถึงขั้นเข้าใจตัวเองได้เห็นผลของตัวเองแล้วทีนี้มันก็สนใจจ่ออะไรมันอยากเข้าใจจริงมันสนใจจริงหมุนไปตามนี่สติคำว่าจ่อสติมันก็ไปด้วยกันนั่นไง
ก็ต้องอบรมสติ
คำว่าอนุสัยก็คือความละเอียดของกิเลสนั่นเนี่ยมันหมอบลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตัดปันมันลงไปเรื่อยอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องอุปกิเลส16นั่นเนี่ยเป็นอุปาทเป็นแสงสว่างเป็นอะไรมันก็เข้าในที่ผมพูดนั่นแหละแต่ผมพูดธรรมปาเนี่ยไม่ค่อยจะเอาอุปกิเลสเรื่องนั้นนี่มาพูดหรอกแต่มันก็พูดเรื่องอุปกิเลสดี
ๆแต่ถ้านักปฏิบัตินักรู้ถึงก็แจ่มแจ้งปฏิบัติถึงนะครับผม
นั่น
ยัง
คือผมไม่ได้พูดภาคปริยัติผมพูดภาคปฏิบัติภาคปริยัติก็รู้แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามีดที่ถืออยู่กับมือกับมีดที่เนี่ยพกไว้นี่มันต่างกันคว้านี้มันเสียเวลาอยู่กับมือนี่มันทิ่มเลยแทงเลยสติปัญญาที่เกิดกับภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นพุ่งเลยทันเลยมันไปถอดมีดอยู่ในพวกเขาก่อนไม่ทันเหมือนปริยัติเราในขั้นที่เราจะเอาปริยัติมาพิจารณาก็พิจารณาแต่ในขั้นที่จะไม่เอาปริยัติมามันมีนี่มันเกิดพร้อมกันนั้นทันมันทันกันไม่งั้นไม่ทันเนี่ยถึงขั้นมันหมุนจริงๆเห็นโทษมันก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างอันอย่างถึงใจแล้วมันก็มาหนุนกำลังใจเพื่อความรอดพ้นไปเช่นนี่แหละดูแห่งเดียวนี่เป็นท่านมีกำลังมากขึ้นผมก็ไม่เคยคิดที่ว่าท่านเดินโยกมือเป็นฝ่าเท้าแตกมาคนเราเดินโดยการบังคับธรรมดาจนฝ่าเท้าแตกมาก็ยังไม่สมเหตุสมผลเดินเพราะความดูดดื่มเดินเพราะความเพลิดเพลินในความเพียรนั่นเหมาะพอถึงขั้นนั้นมันเป็นจริงๆมันไม่ได้ดูพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้ดูเดือนดาวตะวงตะวันมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันหมุนติ้วอยู่ภายในเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันใครจะคำนึงว่ากำลังน้อยกำลังมากคิดไปไหนไม่ได้เวลานั้นอันนี้เหมือนกันมันหมุนมันติ้วเวลาไม่มีความหิวความกระหายไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์ที่มันฟัดกันอยู่นั้นเท่านั้นในที่นี้ฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ยังไงก็ฝ่าเท้ามันเป็นเครื่องมืออันนี้มันหมุนอยู่กับนี้ต่างหากที่มันก็ทำให้นานไปเองเดินไม่หยุดมันก็ฝ่าเท้าแตกเพราะความเพียรหมุนอยู่ภายในเพียงแบบความเพียรแบบ หนูหนูอย่างผมนี่มันก็พอจะมาเทียบพูดได้ก้าวทางจงกรมในจิตขั้นนี้นั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก้าวไปแล้วมันไม่มีเวลาเวลาความหิวความโหยอะไรไม่มีเลยเช่นอย่างมาฟูบุหรี่โหยสนใจมันอะไรอันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นนะอย่างทุกวันนี้ก็ฉันไปนั่นแล้วยิ่งอย่างนั้นด้วยแล้วโอ้โหน้ำมันก็ไม่หิวอะไรมันก็ไม่สนใจมันมีอันเดียวเท่านั้นโน่นพอออกจากทางกรมมองเห็นการน้ำโอ้โหมันจะโดดจะผึ่งเลยนะมันจะตายพอดื่มน้ำเข้าไปสำลักกะกะกะกะโอ้โหมันไม่ได้กินน้ำแต่มันก็ไม่หิวมันลืมไปหมดเพราะความเพียรอันนี้มันหมุนตัวเป็นเปลี่ยวไปเลยมันเป็นอัตโนมัติอยู่ที่ไหนจนบางทีได้ลำพึงเจ้าของโอ้โหทำไมเราไม่เคยคาดเคยฝันมันเป็นอย่างนี้ความคาดความคิดนั่นกับความจริงนี่มันผิดกันเมื่อจิตใจมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่แล้วการงานก็จะลดน้อยถอยลงไปใจก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นการงานก็จะน้อยลงน้อยลงใจก็สบายจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งจะมีความสะดวกสบายมันกลับโกนข้ามยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อไรมันจะได้สะดวกสบายกันเสียทีว่ะเพราะว่าแล้วมันก็ปุ๊บเหลืออีกจนกระทั่งมันไปหมดกำลังของมันแล้วมันก็อยู่ของมันเองทีนี้ในขณะนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรคิดดูพอตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับมันเผลอเมื่อไหร่อย่างนี้หาช่องเผลอมันเผลออะไรแน่มันเผลอไปกับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าทักเราอย่างนั้นก็มันไม่เผลอมันเป็นเองมันนี่ที่ว่าท่านพูดถึงสติมหาสติมหาปัญญาในท่านพุทธการคือสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นมันเองอันนี้มันก็เป็นสมมุตินะทำไมถึงว่าเป็นสมมุติก็ถึงเวลาที่มันจะพากตัวเองมันก็พากมันเองสติปัญญาแบบนี้มันก็ไม่มีเมื่อถึงเวลาที่มันจะไม่มีแล้วมันเป็นความเหมาะสมของแต่ละอย่างละอย่างอันนี้ก็เป็นสมมุติปัญญาเป็นสมมุติสติเป็นสมมุตินี่มาแก้สมมุติด้วยกันคือสมุทัยเป็นสมมุติสมุทัยมันฝ่ายชั่วมากเป็นฝ่ายดีสติปัญญาเป็นฝ่ายแก้กิเลสเป็นฝ่ายผูกมากเนี่ยมันแก้กันในพอนี้หมดปัญหานั้นก็หมดปัญหาไปตามๆกันที่ท่านพูดถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านเป็นท่านมีสติวิปุลานั้นท่านยกราบสมมุติต่างหากที่มีคนมาฟ้องพระอรหันต์ว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรก็แล้วแต่เถอะพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานท่านรับสั่งว่าโอ้จะไปฟังร้องเธอสิเธอเป็นสติวินัยแล้วว่างนั่นยกออกมาพูดเฉยก็คือหมายเอาความบริสุทธิ์อันนั้นมันพ้นจากสมมติทั้งหมดแล้วการร้องการฟ้องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งมวลจิตอันนั้นมันพ้นไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอันนี้ได้ความหมายว่างั้นท่านก็ยกเอาสติวินัยขึ้นมาเสียท่านั้นเนี่ยนี่ท่านก็ยกขึ้นมาเป็นสมมติพื้นฐานจริงๆของหลักธรรมชาติแล้วกับสมมติทั้งหลายหรือกับสิ่งที่เขาหาเรื่องทั้งหลายนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยนะมันเป็นคนละโลกอยู่แล้วถ้าเป็นโลกแต่นั้นไม่ใช่โลกเดี๋ยวท่านจะยกว่าโลกุตระโลกุตระธรรมก็ทำเหนือโลกเองพูดอะไรมันก็ไม่ท่านสนิทใจเท่าทำเหนือโลกถูกอุตระก็แปลว่าสูงโลกะโลกโลกุตระธรรมธรรมสูงที่นี่เวลาเราเอาความก็ทำเหนือโลกว่างั้นเหนือโลกก็คือเหนือสมมุติตั้งแต่โสดาปัตติทาไปเราทำสูงก็ถูกไปเรื่อยๆพอถึงขั้นวาระสุดท้ายที่พ้นจากโลกไปแล้วก็บอกทำเหนือโลกไปเสียพอแปลไปตามขั้นของธรรมคือธรรมอันนี้สูงแต่ยังไม่พ้นจากโลกโสดาสกิทาคานาคานี่ยังไม่พ้นจากโลกจากสมมติก็ว่าโลกุตระโลกุตระสูงหรือว่าสูงไปเรื่อยดับพอถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วก็บอกทำเหนือโลกเลยคือเหนือไปหมดสูงก็ยังไม่มีกำหนดก็ยังหากำหนดกฎเจนไม่ได้เพราะว่าเหนือโลกแล้วมันก็รู้กันชัดเจนว่ามันเหนือหมดแล้วน่ะ
สามขั้นนี้จะเข้ากับสมุทัยได้ครับ
ฮะ
สามขั้น
สมมติมีตัวท่านสมมติมีอยู่ก็เป็นสมุทัยได้อยู่นั่นแหละพระนาคานี่ก็มีสมุทัยตามขั้นของพระนาคาส โสดาสกิทาอนาคายังมีสมมุติยังครองใจอยู่นี่เมื่อสมมุติยังครองใจกิเลสประเภทละเอียดตามขั้นของธรรมตามขั้นของจิตตามขั้นของกิเลสจะไม่ครองใจได้ยังไงเมื่อมันผ่านนี้หมดแล้วทีนี้ไม่มีแล้วที่จะอะไรจะไปครองใจไม่มีเพราะว่าอวกาศของจิตก็ได้เวิ้งว้างหมดเลยมันติดอะไรจิตนี่ฮะมันก็ติดสมมุตินั่นเองผ่านอันนี้ไปแล้วมันติดอะไรมันไม่ติดอะไรนี่ถ้าไม่ยังว่าถ้าไม่รักษาสมมุติแล้วพูดไปได้กงเต๋งเต๋งเต๋งไปเลยตามความจริงนั่นทีนี้โลกมันมีสมมุติแล้วก็พูดมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาไปตามโลกตามสมมติเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากล้าหาญนี่เพราะเรื่องกลัวเรื่องกล้าเรื่องอายไม่อายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดคิดตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นความจริงล้วนๆกับความจริงมันยิ่งเข้ากันได้สนิทสนิทนี่พูดตามความจริงพูดตามความจริงทีนี้โลกมันมีสมมติมันก็ต้องเป็นไปตามสมมติเพราะธาตุขันเราก็เป็นสมมติมันยังเกี่ยวกับสมมติอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามสมมติเท่าที่ควรความจึงมีสูงมีต่ำถ้าจิตดวงนั้นไม่มีอะไรมามีมันไม่มีอะไรติดอะไรข้องไปเทียบแบบสมมติเราเรียกว่าอวกาศขึ้นหมดความดึงดูดแล้วก็พุ่งไปตัวได้เต็มที่เหมือนยังยานอวกาศเขานั่นไม่มีอะไรดึงดูดกดถ่วงแล้วไปพุ่งไปได้เต็มที่นี่จิตไม่มีอะไรดึงดูดสมมติมันหมดแล้วมันก็ไปได้เต็มเหนี่ยวแล้วถ้าจะไปหรือถ้ายังไม่ไปไม่เหมือนจรวดเขาหนิพูดเทียบไปเฉยจิตจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนถ้าไม่ได้สนใจกับความว่าอยู่กับความว่าไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เท่านั้นแน่ให้มันเหมือนสมมุติจริงๆมันไม่เหมือนนะก็เทียบกันไปนั่นน่ะให้มันเหมือนจริงๆก็คือให้เจ้าของรู้ก็แล้วกันนี่นะใครรู้ก็แล้วมันก็หมดปัญหานี่นี่เท่านั้นน่ะพูดได้ไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขอให้รู้เถอะพอรู้แล้วก็หมดปัญหาไปทันทีเลยแล้วอะไรจะมาเป็นปัญหาต่อจิตดวงนั้นมันไม่มีเรื่องปัญหาทั้งมวลก็คือเรื่องสมมุตินั่นแหละเนี่ยมันหมดแล้วครับปัญหาทั้งหมดพูดแล้วมันสุดๆจริงๆถึงไปว่าตายเราจะไปเกิดที่ไหนนี่ทั้งหมดไปเสียความกลัวเป็นกลัวตายไปไหนมันก็หมดไปเสียกลัวอะไรกล้าอะไรเนี่ยถ้าแยกมาดูร่างกายนี่ก็กับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเนี่ยส่วนดินกับส่วนแข็งก็เป็นดินเนี่ยก็เหมือนดินนั่นส่วนอ่อนก็เป็นน้ำเหมือนน้ำนั่นเองก็คือน้ำอยู่ในนี้ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเขาไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เขามาให้ชื่อต่างหากนี่เมื่อรู้ก็รู้ตามความจริงนี่เมื่อรู้ตามความจริงนี่แล้วจะไปตื่นอะไรจะเป็นจะตายก็คือธาตุส่วนความจริงของมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างมันสลายไปสู่ความจริงของมันตามเดิมเท่านั้นก็จิตจะไปได้จะเสียอะไรจากกับมันนี่อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรได้เสียจากกันอันนี้สลายไปแล้วจะไปมีได้มีเสียอะไรจากสิ่งอันนี้มันไม่มีถึงได้พูดว่าบรรดาวัจจินาศพทั้งหลายนั่นถ้าว่าพูดโดยลำพังหลักธรรมชาติของท่านแล้วความเป็นอยู่ความตายไปจะมีน้ำหนักเท่ากันเพราะท่านอยู่กับความจริงถ้าไม่อยู่กับความเป็นอยู่และความตายไปนี่นะถ้าอยู่ความจริงถ้าว่าอยู่ถ้าอยู่ความจริงความเป็นอยู่กับความตายไปต้องมีน้ำหนักเท่ากันถ้าจะพิจารณาคิดออกไปถึงแง่ประโยชน์ของโลกว่ามีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นๆสตาร์เลยเสียการทำประโยชน์ให้โลกที่ควรจะรับประโยชน์มากน้อยก็ขาดสภาพเดิมตามกันนี่ความเป็นอยู่ก็มีน้ำหนักมากกว่าเพราะท่านคิดเทียบเทียมต่างหากไม่ได้คิดด้วยความอยากอยู่อยากไปท่านไม่อยากมันอยากกระควรใจอยากหาอะไรเนี่ยมันไม่อยากมันสบายที่สุดแล้วจะไปสอบหาอะไรความอยากมันขึ้นแรงมาไปเป็นไงพระใหม่เทศวันนี้เข้าใจเปล่าอ่ะเข้าใจเหรอ ต้องขออภัยนะพระปามเทศอย่างนี้นะมันเทศอย่างนี้มาเป็นประจำนะบงเบ้งบงเบ้งเนี่ยการสู้กิเลสมันก็ต้องเอางั้นเนี่ยกิเลสผลมาธรรมะผลไปกิเลสผลมาธรรมะหมอบลาบแล้วเสร็จไม่ไหวอย่างนั้นเสร็จไปพวกเรานี่มีแต่พวกกิเลสผลมาพวกเราหมอบเลยหมอบหาอะไรฟาดพันกันลงเวทีไม่มีอะไรอีกเลยเนี่ยจะไม่มีกันเลิกกันนะพูดตัวพูดมาก็จะเหนื่อยเขาอีกนะขออย่างนั้นก็ขอละยังไม่ได้ไว้ใจก็พระทลายนักหนึ่งถึงยังไม่ให้ขอนนี่มันดิ้นมันดิ่งเหมือนลิงมันจะตายแล้วนะเลยนี่ผมผู้ปกครองถึงยังไม่ให้นิสัยก็จะผิดอะไรไปดูกันไปว่ากันไปอยู่นี่